أهلا ومرحبا بكم في بودكاست أوتسانت.
أو دانسي أو كإيميسيون بودكاست لا.
Du lytter til Utsendt, en podcast fra Misjonssambandet.
Kjære lytter, du har nå dumpet rett inn i Utsendt-universet. En podcast som skal snakke om Misjonssambandet sitt internasjonale arbeid. Mitt navn er Leif Thomas Gjerde, og i dag så skal vi snakke om det ganske så omfattende utviklings- eller bistandsarbeidet som Misjonssambandet driver med på feltene. Misjonssambandet har rundt 15 bistandsprosjekter som skal være med på å utvikle samfunnet der hvor vi har arbeid. Og mye av dette arbeidet støttes av NORAD, altså den norske stats sitt organ for å forvalte bistandsmilliardene som hvert år blir delt ut til ulike bistandsaktører. Og takk og lov, så har vi en superflink gjeng i Digni som hjelper oss med å forvalte og organisere disse midlene. Så i dag så har jeg fått stor fint besøk av Hanna Sofie Johansen, som er fagrådgiver i Digni, og er deres kontaktperson inn mot NORAD. Hjertelig velkommen til deg.
Hei, takk for det.
Og du er sikkert også utrolig travelt, så jeg setter så pris på at du kunne være med på denne episoden her i dag.
Ja, det er travle tider. Ja. Vi skal levere rapport til NORAD for de foregående 5 årene.
Oi.
Om ja. En måned mm-hmm. i dag,
ja.
så det er nok å gjøre nok på Digni-kontoret.
Ja. Nei, men så bra. Vi tenkte å ha en episode om Digni, for det er jo en viktig organisasjon for oss, og jeg tenkte, det er ikke sikkert alle lytterne kjenner til Digni, så jeg hadde bare lyst til å utfordre deg nå, Hanna, på å forklare litt hva Digni er, hva er liksom deres oppdrag?
Ja, Digni er en diakonal paraplyorganisasjon
ja.
For kirkesamfunn, misjonsorganisasjoner og trosbaserte aktører i Norge
ja.
Som jobber med utviklingssamarbeid, eller det vi kaller bistand, litt ja. Enklere, mm-hmm. Og partnerskap med land i det globale sør, som ja. Vi ofte sier.
Mm.
Så vi er vi er en organisasjon som forvalter en avtale med NORAD
ja.
Om penger til bistandsprosjekter som drives av våre medlemsorganisasjoner og deres partnere mm-hmm. i ulike land.
Ja. Og når du sier medlemsorganisasjoner, da er det mange misjonsorganisasjoner.
Vi har 17 medlemmer.
17 medlemmer.
Det er 16 som har aktive prosjekter nå. I ja. År.
Mm-hmm.
Og det er sånne som Misjonssambandet,
mm-hmm.
Og Nordmisjon, Metodistene, Pinsevennene, Ungdom i oppdrag, Himmelpartner, Misjonsselskapet, Misjonsalliansen, Misjonskirken,
ja.
Wycliffe, Bibelselskapet, Blåkors, Stefanusalliansen og Baptistsamfunnet.
Ja.
Da tror jeg kanskje jeg har alle. Ja. Og så er Areopagos medlem, men de ja. Har ikke aktive prosjekter akkurat nå.
Ja. Men er det sånn at disse her på et eller annet tidspunkt gikk sammen og sa hvordan kan vi få organisert det? Vi oppretter Digni, eller var det? Ja,
det er en sånn kombo. Ja. Flere av disse organisasjonene hadde avtaler med NORAD.
Som direkte. Uten mellomladde.
Og så ja. I 82-83, i hvert fall tidlig på 80-tallet,
ja.
Så kom vel egentlig initiativet fra NORAD
ja.
På at her har vi veldig mange mm. små avtaler i NORAD-sammenheng. Da. Det ja. Kan være mye for en organisasjon som en av våre medlemmer, men fra NORADs ståsted så var det små avtaler.
Mm.
Hvor de ønsket å samkjøre det litt og slippe den der mm. saksbehandlingen på enkeltprosjekter og enkelttildelinger. Men få et organ på plass som mm. kunne bistå med kvalitetssikring, sikre rapportering, søknader og samkjøre mm. innsatsen som blir gjort gjennom disse organisasjonene.
Ja.
Sånn at misjonsorganisasjonene er våre eiere og sitter i vårt representantskap og velger vårt styre. Men så kommer alle pengene vi drives for fra NORAD.
Ja. Akkurat det der har jeg lurt litt på, fordi at er NORAD på en måte lite sån politisk neutral eller är det känner lite an på vem som styr landet på något sätt så känner sån är man liksom prisgitt en biståndspositiv politik där på något sätt.
Nu skulle du ha snackat med en statsviter och inte en en biståndsrådgiver, men det är ju så att politikerna lägger prioriteringarna.
Ja.
Och de lägger föringar för hur direktoraten ska jobba. Norad är ett fagdirektorat som rapporterar till utrikesdepartementet.
Ja.
Och detta blir lite sån teknisk, men sån som då vi sökte i fjor då i utlysningen som Norad la ut där så stod det att de som söker tillskudd över denna ordningen de måste säkra alltså tillskudd vill prioriteras i henhold till nu ska jag inte akkurat formuleringen men prioriteringarna i Hurdalsplattformen var nämnt som områder som de var pålagt att ge stötte till.
Ja.
Så att när vi hade levererat en söknad så så kom vår saksbehandlare i Norad tillbaka till oss och spurt om hurdan alltså totalen av alla dessa projekten där har tänkt att göra. Kan du estimera för mig hur mycket av denna stötten som kommer till att jobba inför det tematiska området klimat och miljö?
Ja.
Hur mycket kommer till att ha ett fokus på kvinnors rättigheter och likestilling. Så det var någon sån områden som de önskade att se en tydligare profil på. Och det är politiskt styrt.
Ja.
Det kommer från regeringen. Och så är det någonting som ligger mer fast över tid. Och det att Norad är ett fagdirektorat gör ju också att där sitter det mycket kunskap och erfaring med biståndsarbete och väldigt många ordningar som är etablerat blir värende mer eller mindre i samma form men så ser vi då vi ser att det har något att säga också vem som sitter och styr politiskt.
Men det är aldrig snack om 100% stötta, sant? Har de någon sån krav om att vi må på något sätt täcka en viss procent själv eller vad?
Norad har ett krav om egenandel i nästan alla tilldelningar de har. Och det gäller för den tilldelning vi får.
Ja.
Vi får stötte från en ordning som ska bidra till att styrka civilt samfund.
Ja.
Och där är det generella kravet att man må ha 10% egenandel. Och så är vi, för vi är en paraplyorganisation och det är det inte så många av, så har vi ett undantag faktiskt från 10%-regeln som gäller nu från i år. Tidigare så har avtalen varit på 10%. Nu är minimumskravet 5%.
Ja.
Så för vart enkelt projekt så må den organisationen som driver projektet ha minst 5% egenandel. Och så är det sån i bland våra medlemmar både hos missionssambandet och de andra så är det en stark tradition för eget initiativ och givarglädje.
Sant.
Så att när vi har snackat om detta i möte med generalsekreterarna och i möte med de som driver med projektuppföljning så är vi egentligen eniga om att vi prövar att hålla oss på vart fall 10% och kanske högre också. Och det tänker jag är ett uttryck både för det engagemanget vi har hos stöttespelare i Norge och det att de projekten som vi nu säger jag vi i NLM och NMS och Missionsalliansen och Nordmission och alla Dignes medlemmar det är våra projekter.
Ja.
Det är inte Norad som driver projekten. Det är våra partner och vi som sammen har designat projekter, funnit vad som är viktigt att göra, hur vi ska jobba med det. Och så får vi tillskudd från Norad. Vi får stötte till att göra det vi har planlagt.
Ja.
Och det våra partner har pekat på som viktigt. Och det är kanske... Det väsentligste er da.
Ja. Det skal vi komme tilbake til, men la oss nå gå litt sånn, la oss håper jeg dykke litt ned i dette her, for jeg synes det her utrolig sånn spennende, men først, skal man kalle det for bistand, eller det mer riktig med diakoni, eller altså begrepsbruken her, hva?
Det tror jeg det mange riktige måter å snakke om det på.
Ja.
Hvis jeg skal velge mellom bistand og utviklingssamarbeid,
ja.
Så liker jeg bedre innholdet i utviklingssamarbeid.
Ja.
Men bistand jo et mye enklere ord å si.
Ja.
Det klinger lettere
ja.
Også.
Ja.
Men i bistand så ligger det jo, hvis man begynner å tenke etter, så ligger det en litt sånn undertone av at vi bistår dere ja. Med noe som dere trenger fra oss. Og det, min opplevelse at det det er ikke hele sannheten.
Mm.
Og der kanskje diakonibegrepet bedre, på en måte. Men samtidig så ikke diakonibegrepet så lettfattelig utenfor kirken våre.
Sant.
Og i veldig mange land hvor vi jobber, så ikke diakoni så etablert heller som konsept. Det er litt avhengig av kirkesamfunnstradisjon. I mange lutherske sammenhenger så snakker man om diakoni ganske likt på tvers av land.
Ja.
Men så har vi kirketradisjoner hvor man ikke bruker det ordet i det hele tatt. Hvor man snakker om sosialt arbeid eller ulike andre former for det samme.
Mm.
Sånn at jeg tror at hva vi kaller det har noe å si,
ja.
Samtidig som det ikke finnes noe fasit sant. På hva man skal si.
Ja.
Og kanskje må vi drive og være litt oversettere av begreper mellom Norad og medlemsorganisasjoner, mellom medlemsorganisasjoner og partnere.
Ja.
Det er jo ofte noe som de organisasjonene som har utsendinger, der opplever jo utsendinger ofte at de står litt i en sånn oversetterrolle mellom hovedkontor og samarbeidspartnere ute.
Ja.
Mm.
Men vi kan gå litt sånn videre med dette her med litt sånn rammevilkår som Norad setter. Jeg synes det egentlig utrolig spennende, fordi at jeg har liksom tenkt at ja, de jo utrolig dyktige i Norad, og så setter de noen rammer, ikke sant? Og så må de oppfylles for at man skal liksom få bevilget midler. Kan du si noe om hvilke sånne tydelige rammer er det de setter? Altså de, ja.
Ja, Norad setter noen rammer for hvem som kan søke støtte, hva man kan søke støtte til, og så når man får en tildeling da, som vi har fått, så inngår jo vi en skriftlig avtale med Norad om hvordan de pengene skal brukes.
Mm.
Og da følger det med ganske mange vilkår som vi må ha med oss i alle ledd i den implementeringen.
Mm.
Og det er der er det krav til etiske retningslinjer i all virksomhet, for eksempel. Det er krav til at man har en nulltoleranse for korrupsjon og mislighold av midler.
Mm.
Det er retningslinjer for hvordan man skal håndtere eventuelle mistanker om korrupsjon, eventuelle brudd på avtalen, hvordan man skal løse konflikter.
Mm.
Det er retningslinjer for hvordan man skal gjøre innkjøp, hva slags... det er veldig mye. Noen områder er det veldig detaljert på, og andre områder så er det mer overordnet, men men den avtalen, altså når Digni får 202 millioner norske kroner i året fra Norad, så er det på grunnlag av den avtalen vi har skrevet under på.
Mm.
Og for at vi skal kunne gi noen av de pengene videre til NLM, mm. så må vi skrive under på en avtale med NLM,
ja.
Som oppfyller de samme kravene.
Mm.
Og for at NLM skal kunne dele penger videre til sine partnere ute,
ja.
Så må det ligge avtaler
ja.
Som oppfyller de samme vilkårene.
Mm.
Og der er det strenge krav til forvaltningen, altså.
Mm.
Det er mye, mye vi skal ha oversikt over.
Ja, og det skjønner jeg også veldig godt, og det er jo på en måte, håper jeg, det er jo skattebetalerne sine penger, og det å ha skikkelig gode rammer er jo superviktig. Men jeg synes det her er jo veldig interessant, for du nevnte jo dette med korrupsjon, og nå har jeg litt bakgrunn for arbeid i Elfenbenskysten, og husker vi hadde, der var det et Digni-prosjekt som handlet om speed schooling, altså hurtig skole. Men jeg husker at der samlet vi de nasjonale medarbeiderne og hadde en sånn korrupsjonskurs. Jeg tror det var pålagt. Eller,
det var nok hvertfall anbefalt, tenker jeg.
Ja, og liksom ha en sånn korrupsjon der vi skulle snakke sammen. Og det var så interessant å sitte med mine kolleger, ivorianske kolleger, og bare snakke høyt om dette med korrupsjon, hvordan de tenker rundt det. Og fordi at jeg får på en måte av til litt følelsen av at ting er veldig svart-hvitt her i Norge, og med de rammene som blir gitt, kanskje. Og så sitter man og hører de reflektere, for eksempel da, at ja, at de kanskje har lyst til å gi jobber til sin familie, sant? Som for oss ville vært litt sånn red flag, altså sånn, oi, vi må ikke favorisere, bla bla bla. Men der er det litt sånn, ja, men selvfølgelig må vi ansette familie, for de stoler vi jo på. Altså, det er et helt annet måte å tenke på rundt, kanskje forvaltning, økonomi og alt det der, sånn. Så det ble veldig sånn interessante samtaler også. Og jeg lurer litt på om, jeg ser for meg i hvert fall at du har mange sånn interessante problemstillinger der Norad og Digni og kanskje Misjonsarbeidet, det er veldig sånn, nei, det er nulltoleransepunkt om. Og så har du disse interessante situasjoner i ulike kulturer som gjør det bare vanskelig å faktisk levere på disse rammene da. Jeg vet ikke om du har noen tanker rundt det.
Jo, absolutt. Og det er klart at de kravene vi forholder oss til, det er krav som er nedfelt i norsk lovverk, på en måte.
Ja.
Og det er, der er det en faktisk nulltoleranse for alt av korrupsjon. Og så har jeg også erfaringer med at når man er i en annen kultur, så er det andre spilleregler som gjelder. Samfunn fungerer annerledes. Når det er sagt, så er det jo ikke sånn at vi ikke har saker i Norge hvor folk får posisjoner på bakgrunn av relasjoner til politikere, eller hvor det er mistanke om inhabilitet hos politiske ledere. Sånn at retningslinjene er jo der,
ja.
Fordi at dette finnes.
Mm.
Og vi hadde, forrige uke faktisk, hadde vi et sånt økonomiforum i Digni-sammenheng,
ja.
Hvor vi hadde en samtale ledet av noen som har jobbet i Vestafrika tidligere, om antikorrupsjonsarbeid, da, blant annet. Og de startet med å be alle i salen om å tenke på en gang de hadde gjort noe gærent. Altså, tenk på en gang du har gjort noe du visste at du ikke burde gjort.
Mm.
Og så skulle vi plukke opp den situasjonen igjen etterpå for å se på hva var det som egentlig skjedde der. For de sier at det er noe som heter, de kaller det korrupsjonstriangle, fraud triangle,
okay.
som er liksom de tre tingene som må være til stede for at korrupsjon skal skje.
Ja.
Og det er motiv, mulighet og rasjonalisering.
Okay.
Det er litt sånn oversettelse, ja. Fra engelsk her.
Mm.
Men da, da var det jeg som hadde et eksempel, som var mye bedre enn mitt, så nå bruker jeg det.
Ja.
om at hun ofte kjørte mot enveiskjøringa på vei hjem fra jobb.
Mm-hmm.
Fordi, og da var, da, når hun da fikk beskjed om liksom, hvordan plasserer du dette her i lyset av motiv, mulighet og rasjonalisering,
ja.
Så sier hun at jeg har et motiv, jeg trenger å komme meg raskt hjem, og det er masse enveiskjørte gater mm-hmm. rundt jobb. Det er helt, altså, det går mye raskere å kjøre feil vei.
Mm-hmm.
Og muligheten er der, fordi det finnes ingen fysiske sperrer. Veien er åpen, det er plass til bilen min.
Mm.
Og rasjonaliseringen er at dette er helt urimelige regler.
Mm-hmm.
De burde ikke gjelde for meg, det er god plass, det er åpen vei, og det er ingen som taper på at jeg gjør dette. Og det er jo litt sånn, vi gjør alle ting som er feil, når det trengs, ut fra vårt perspektiv, sant?
Ja.
Og sånn tror jeg at det vil være mange steder. Og så må vi jo gjøre det vi kan for å unngå at det skjer.
Mm.
Både hos oss og hos andre. Eller i hvert fall i det vi sitter med ansvar for å forvalte, det må vi sikre at går til det skal gå til,
ja.
Så langt vi kan.
Mm.
Men jeg synes det er interessant å ha samtalene, og jeg tenker at det er helt nødvendig å ha samtalene med partnere ute, med de som jobber i prosjektene. Og vi er helt avhengig av at vi har en felles forståelse av hvor grensene går, og hvordan vi kan sikre god forvaltning av de pengene vi har. Og jeg tenker at det at vi skjønner at det skjer, betyr ikke at vi synes det er greit, eller at vi kan forsvare det. For det er to helt forskjellige. Helt forskjellige ting, sånn som jeg ser det. At jeg kan ha stor forståelse for hvorfor korrupsjon oppstår, uten at jeg kan forsvare at penger går til enkeltpersoner når det skulle gått til et helt lokalsamfunn, for eksempel.
Og jeg tenker jo det kurset som vi hadde i Abidjan i Elfenbenskysten var jo også rett og slett bare for å vise hvordan da holdt på å si digni tenk, altså liksom, hvorfor er vi så strenge? Jo, for at vi måtte liksom forventningsstyre at dette her her i denne kulturen så kan det nesten virke smart og det sånn, men da vil man få en reaksjon ifra holdt på å si Norge da, eller disse som da bevilger pengene. Så nei, men jeg satt i hvert fall og tenkte at oi, verden er ikke så svart-hvitt.
Nei, absolutt ikke. Og så tenker jeg at en ting som vi bør ha med oss er jo også at vi har lett for å tenke at vi må være nøye på økonomiforvaltning når det er Norad-penger. Men vi må jo være like nøye med økonomiforvaltning når det er penger som kommer fra givere i Norge.
Absolutt.
Altså det er jo vi har et like stort ansvar for at de pengene går til det de er ment å gå til.
Ja.
Og det tenker jeg at det er ikke bare en forpliktelse overfor en myndighet som har makt til å straffe oss, men det er et forvalteransvar vi sitter med når vi ber om penger for å gjøre noe spesifikt et sted, så har vi et ansvar for å sikre at de pengene brukes på det de skal til.
Ja. Nei, det er et veldig viktig perspektiv du snakker om der, og jeg tenker at kanskje er det litt sånn at vi tenker at disse her myndighetene, at de har vi mer forklaringsbehov til, mens disse som steiker vafler på bedhuset, de, nei, sant? Man har liksom ikke disse strenge retningslinjer, men kanskje, altså, men jeg har jo tenkt at Nora, de har sine parametre på all slags, altså det er nesten litt sånn matematisk, sant? Og jeg har liksom lurt, ja, hvordan måler man resultat? For det er så vanskelig, altså det er jo ikke, det jo ikke et nødvendigvis et mattestykke, og jeg tenker jo at på et eller annet nivå så jo all bistandsarbeid litt sånn leap of faith. Altså du må ha en viss sånn tro på at ok, kanskje det her går galt, eller kanskje kan det gå. Man jobber jo med mennesker og andre kulturer og sånn. Men ja, hvordan det da, hva tenker du om mål liksom? Hva er et suksessfullt prosjekt? Og hvis det ikke er det, hva er det ikke verdt det da?
Åh, det gode spørsmål. Og store spørsmål, ja. Som vi baler mye med hos oss også.
Ja.
For det er klart at vi bruker mye penger på disse prosjektene. Mm. Sånn at vi bør jo finne ut hvordan det går.
Ja.
Vi bør ha et system for å se... Skjer det noe forandring? Hvordan måler vi hva som er god forandring, og hvordan måler vi hva som er forandring på grunn av det vi har bidratt med?
Ja.
Eller hva ville skjedd uavhengig av om vi la igjen penger eller ikke? Mm. Og hvordan kan vi måle det som er relevant for folk, på en måte? Det er spørsmål som vi jobber med hele tiden, og som jeg tror mange av våre lokale partnere og de som jobber direkte med prosjektene snakker mye med sine kontaktpersoner om hvordan måle det vi holder på med. Det vi har blitt utfordret på i det siste, fra Norad og fra liksom, bistandsforvaltningen i Norge, Det går mye på kunnskapsgrunnlag og kunnskapsutvikling.
Ja.
Det er på en måte noe som har blitt løftet høyere i den offentlige bistanden i Norge de siste par årene. Og der, en av de tingene som de har sagt til oss i Digni, er liksom, vi tviler ikke på at det dere gjør har god effekt. Men vi klarer ikke helt å se dokumentasjonen tydelig nok på det.
Hmm.
Sånn at det er litt sånn, hvordan viser vi det frem?
Ja.
Og der tror jeg at vi har en jobb å gjøre både med å finne, altså veldig mye av den kunnskapen som ligger til grunn for hvordan prosjekter drives hos våre partnere. Den ligger i erfaring hos folk som har jobbet med tema over tid, lært av lokale aktører, vært med på prosjektvirksomhet i ulike sammenhenger, og så tar de med seg alt det her, og så utvikler de nye prosjektideer, som de går til sin NLM-kontakt eller i hvilken annen organisasjon det skal være, og presenterer, og så jobber man fram noe som kommer i søknadsform til Digni. Mm. Og så er det ikke alltid man sier vi gjør det på denne måten fordi vi har sett at det hadde effekt der og der å gjøre det sånn. Vi har også erfaring om at vi prøvde noe annet, og det funket ikke. Derfor så gjør vi det sånn her. Aha. Altså det er hele den der, hvordan kan vi vite, hvordan kan vi sannsynliggjøre at det vi holder på med, det får resultater. Og hvordan kan vi vise det i ettertid. Og det finnes mange måter å gjøre det på, men det krever at vi tenker på det. Helt fra liksom begynnelse til slutt, at vi vet hva vi skal se etter, og hvordan vi skal måle det. Så der er Digni, vi som jobber på Digni-kontoret, vi er i utvikling og jobber med å styrke vårt arbeid på dette her. Og så må vi jobbe sammen i Digni-fellesskapet for å bli bedre på å dokumentere kunnskapsgrunnlaget vårt og hva vi trenger å lære mer om. For det kan jo også være at det er ting som vi gjør på en viss måte fordi fordi vi alltid har gjort sånn. Mm. Det skal vi ikke se bort fra, at vi trenger å røske litt opp i noen av de tingene som vi holder på med. Og tenke, se til noen utenfor fellesskapet vårt og se, er det noen andre som gjør dette på en måte som har bedre effekt? Ja. Så skal jo vi lære av de. Mm.
Ja, nei, men interessant. Og, men er det sånn at man kunne liksom ha... For at, ja, hva er et godt resultat? For nå nevnte jeg i stedet denne speedskolen i Elfenbenskysten. La oss bruke det som eksempel da. Jeg tror ikke den er lenger nå. Jeg tror ikke Digny har noe prosjekt i Elfenbenskysten akkurat nå.
Nei, ikke da.
Men der, liksom, der er prosjektet å bygge en skole for barn som har droppet ut, og kan på en måte hurtig komme inn igjen i skolesystemet. Sant? Og så, ja, hva er resultatet der? At det skal stå på plass en skole, eller er suksess når du vet at det er mange elever der, eller er liksom målet når du ser at disse ungerne får sin utdannelse der fremme? Altså, det er litt sånn, når på en måte kan en si at ja, vi lyktes med dette prosjektet. Men et sånt grelt eksempel som jeg har tenkt på flere ganger, som er utrolig morsomt. Altså, for en stund siden så var jeg på studietur til Etiopia, når jeg, ja, i min studietid hjemme også, og nærmere bestemt i Balefjellet. Og det er sikkert mange som, eller noen som lytter til denne podden, som ser for seg Balefjellet i Etiopia, en fantastisk nydelig plass. Og der skulle da en av lærerne våre vise oss noe spesielt, som er kjørt opp til en landsby. Og der, vet du, så hadde en bistandsorganisasjon, hun husker ikke helt hvem det var, men de hadde altså bygd en rekke med vannklosett. Fordi det var sikkert noen sånne utfordringer med sanitet, ja. Og da hadde bistandsorganisasjonen på en måte plantet sitt flagg der, og sagt at dette hadde de bidratt med, og så hadde de reist. Men så var det problemet det at det fantes jo ikke vann i området, eller var i hvert fall svært lite av det. Så det er på en måte, det er jo nesten litt sånn komedie da, men vannklosett var jo bare det var jo tullete. Men kanskje tenkte bistandsorganisasjonen at ja, men nå har vi bygd 50 vannklosett i høylandet i Etiopia. Dette har vi lykkes med. Og så hadde en jo åpenbart ikke nok kunnskap om området da. Ja, ok, kanskje litt sånn karikert opplegg, men... Og det var da ikke Misjonssambandet som hadde gjort det der. Da. Men det sier litt om at kanskje vi, eller... på vår side her i Norge kanskje ser for oss hvordan et vellykka er, prosjekt er, og har noen sånn mål og resultat, sånn, og så bare feiler det fullstendig da, på felt. Så det liksom sånn, ja, jeg synes det interessant at det her med hvordan man da måler suksessen av et prosjekt.
Det er jo flere ting som kan trekkes ut fra det eksempelet.
Ja.
For det ene er jo denne organisasjonen som tenker at det å bygge vannklosett et sted uten vanntilgang er lurt. Jeg lurer på om de har en lokal partner som de samarbeider med eller ikke. Så. Fordi og det er jo noe av det som er felles for alle Digny-finansierte prosjekter er jo, eller Digny-støtta prosjekter, er jo nettopp den grasrot-tilknytningen.
Ja.
Man må ha lokalkunnskap, og den er det de som bor et sted som har. Vi kan vite mye om metoder og om hva andre har gjort andre steder, men om ikke det tilpasses lokal kontekst, så tenker jeg at det har vært veldig lite, den kunnskapen vi kom med. Så er det klart at man kan snu det også og si, hvis du sitter i en landsby et sted og skal planlegge en utvikling, så kan det godt være det er nyttig å få et perspektiv utenfra om noe som har funket et annet sted, for at det kan åpne horisonten, ikke sant? Og man kan tenke annerledes, men det er den liksom interaksjonen der som vil være viktig. Og så henger det sammen med det med hvilke resultater er det vi måler.
Ja.
Fordi Fordi det å bygge vannklosett eller bygge doer, det er jo ikke, altså, det er jo ikke et resultat. Det må jo være en grunn til at man skal bygge en do.
Ja.
Om det er bedre sanitærforhold for å bedre helse, sikre utslipp, altså at man ikke har liksom avføring overalt.
Ja.
Det vil være, altså da vil forbedre helse for folk være målet.
Ja.
Så er det, og da må man på en måte starte der da, si, hva er det vi prøver å oppnå? Hva er det vi trenger at blir annerledes? Og det, tenker jeg, det kan de som bor et sted best svare på. Og så blir neste spørsmål, hva må til? Hva kan gjøres for at det, altså hvilke ting trenger vi for å oppnå den endringen?
Ja.
Og da kan det hende at vannklosset var unødvendig. Kanskje de trengte gode, avgrensa utedoer.
Mm.
Og så føles det kanskje noen ganger ikke ambisiøst nok fra vårt ståsted.
Mm.
Men det er litt sånn der. Det er ikke vi som er ekspertene.
Nei.
På veldig mange ting så har vi mye bedre av å lytte enn å mene.
Mm. Ja.
Det er ikke alltid så lett for oss som har mange meninger.
Sant.
Men, men det er en god øvelse.
Ja. Ja, jeg tenkte vi kunne snakke litt om det her med, for nå er jo vi er jo misjonsorganisasjoner, og jeg tenkte sånn, dette med styrkene våre, det er interessant å snakke litt om. Altså, tenker du at vi har noen fortrinn foran de andre, jeg kan kalle meg de da, trosnøytrale organisasjonene? Jeg vet ikke, er det et ord for, når du ikke er misjonsorganisasjon, hva er du da?
Bistandsorganisasjon?
Nei. Ja, jeg vet ikke. Ja. Men tenker du at vi på en måte trosbaserte organisasjoner har noen fortrinn?
Ja, det tenker jeg at vi har. Det er det korte svaret.
Ja.
Jeg tror at våre, eller deres relasjoner til partnere, som er reelle sivilsamfunnsaktører i sine land og sine lokalsamfunn, er et kjempefortrinn.
Mm.
Vi har kirker som er en del av partnerporteføljen i Digny, som har en eksistensberettigelse. Altså, de har sin egen grunn til å være aktive og engasjerte i sitt lokalsamfunn, helt uavhengig av om de får prosjektpenger fra våre medlemsorganisasjoner eller via Digny. Da. Kirker i Afrika og Asia og Latinamerika driver sosiale prosjekter med det de har. Og hvis de får prosjektstøtte, så kan de gjøre mer, tenker jeg.
Mm.
Og så har de en det at vi har på en måte tilgang til et nettverk av den typen, eller har partnere som ikke begynner et arbeid fordi vi kommer med penger og sier «Hei, har dere noe dere kan bruke dette til?»
Ja.
Eller som de har en struktur uavhengig av om vi trenger det for å kanalisere prosjektmidler. Jeg tror at vi har en helt annen tilknytning til folk i lokalsamfunnet hvor vi jobber.
Ja. Misjonsarbeidet er vel den medlemsorganisasjonen som sender ut flest utsendinger til feltene. Og hvis jeg nå, altså hvis vi nå sammenligner litt utsendingene og den tradisjonelle bistandsarbeideren, så tenker jeg litt sånn at utsendingen tenker fort at her på feltet skal jeg investere tid i lokalsamfunnet, bruke lang tid på å lære seg språk og kultur, og det må jo være en styrke å ha slike folk på bakken som på en måte vet hva det går i. Og på en måte den personen kan liksom gatespråket versus den tradisjonelle bistandsarbeideren da, som har liksom, altså, mye kortere perspektiv på felt, kanskje, og ikke har muligheten til å integrere seg i lokalsamfunnet på samme måte da. Og
utsendinger fra misjonsorbanen skal jo også på en måte leve i tråd med de kulturelle kodene, og kanskje tenke litt på nøysomhet. Og så det er jo liksom noen verdier der da, som jeg tenker kan gi disse trusbaserte organisasjonene troverdighet på en måte. Og det å ha med seg tro og religion i alt. I de fleste afrikanske kulturer kanskje, så har jo, altså jeg må jo ha med seg Gud. Noe annet blir jo på en måte litt sånn merkelig. Og der har han kanskje også et slags fortrinn da. Og det at man kan spille ball med pastorer og andre religiøse ledere som kanskje ikke den tradisjonelle bistandsarbeideren ikke har tilgang til, rett og slett.
Det tror jeg, absolutt at religionsforståelse, eller det å skjønne hva som skjer der vi er, det tror jeg absolutt er et fortrinn som misjonsorganisasjonene har langt på vei. Og så tror jeg at vi kanskje har et litt utnyttet potensiale i det noen ganger.
Ja.
At vi er nok, dette er litt sånn synsing, men at vi er kanskje Vi har vært opptatt av å være like gode utviklingsaktører som alle andre, og så har vi ikke alltid tatt med oss argumentasjonen på hva er det, altså, hva er det vi er særlig gode på?
Ja.
Og da mener jeg ikke bare at vi ikke har, har sagt det i søknader og rapporter, men kanskje vi skiller litt for mye på religion og bistand hos oss selv også.
Ja.
Fordi det er noe med å sikre oss det at vi har muligheten for å forstå den religiøse konteksten vi går inn i. Det stiller også høyere krav til oss.
Ja.
Fordi vi som trosbaserte aktører, så tenker jeg at vi kan ha blind spots eller slagsider som vi ikke nødvendigvis er så bevisst på hvis vi ikke går inn i den religionsanalysen nesten da, og ser på hvilke aktører finnes her. Og vi snakker om om trosfrihet, og i kristne miljøer så kan det godt kan man kanskje lett tenke at trosfrihet er noe som forfulgte kristne trenger. Det er et område hvor jeg tenker at vi må være prinsipielle.
Ja.
At trosfriheten, når vi begynner å snakke om det, så er vi alle enige om at trosfriheten må gjelde for alle.
Mm.
Den er ikke bare for de som er nærmest oss.
Mm.
Og det er litt det samme med hvis vi jobber i en kontekst hvor kanskje kristne er i minoritet, og så jobber man helt legitimt med å styrke en marginalisert gruppe, så må vi allikevel ha med oss i planleggingen og gjennomføringen av prosjektvirksomhet, hvordan vil det, kan det få noen negative konsekvenser?
Hmm.
At vi jobber kun med denne marginaliserte gruppa.
Ja, sånn, ja.
Eller at man liksom, vi må klare å ta et skritt tilbake fra hva er målet, og tenke, kan det at vi jobber mot dette målet ha negative effekter for noen andre? Og da der tror jeg at vi kan se ting lettere som går på religion.
Ja.
Fordi vi har så høy bevissthet om religiøs ulikhet, hvordan religion påvirker hverdagsliv og religiøse praksiser. Altså, vi har et utgangspunkt som gjør at vi bedre kan sette oss inn i
Sant.
Hvordan dette fungerer, men vi må bruke det. Det holder ikke at, at vi sier vi en religiøs aktør, religion viktig for utvikling, derfor vi viktige. Vi må, liksom, vi må hele tiden bruke den kompetansen vi har med oss. Da. Sånn at det... Det synes jeg et veldig spennende område.
Absolutt.
Og noe som jeg tenker at vi jobber med i Digny litt sånn langsomt. Fordi at det, vi trenger å øve oss på disse analysene av religiøse kontekster og bli bedre på det. Det litt sånn... Vi hadde en sånn på medlemsdagene i Digny, som sånn, en gang i året, så samler vi alle medlemsorganisasjoner for å snakke om litt ulike temaer. Og i våres så hadde vi besøk av en som jobber i vår søsterorganisasjon i Sverige, som heter Petter Jakobsson, tror jeg. Okay. Han har jobbet mye med...
Og så den svenske Digny.
Svenske Digny. Ja, okay. De heter... Swedish Mission Council.
Okay.
Ja.
Ja.
Svenska missionsrådet. De har jobbat ganska mycket med religious literacy, som vi kallar det, alltså religionsförståelse. Vi har knog god norsk översättelse på det. Och så snackade han om det att vi som kristna aktörer i denna branschen Vi er på en måte tospråklige. Vi snakker det religiøse språket, og vi snakker det sekulære språket, eller altså det noradspråket, forvaltningsspråket.
Ja.
Vi kan kalle det litt ulike ting. Og det jo litt det du sier om at, eller som du nevnte i sted også, at vi trenger, det en del ting som vi trenger å oversette. Og der utsendingene, geniale. Fordi at de sitter tett på den religiøse konteksten og den altså, kulturelle konteksten de jobber i, og kan oversette den til noe som kan forstås på organisasjonenes hovedkontorer i Norge, og hos Digny og hos Norad. Og så hadde vi en sånn praktisk øvelse, hvor vi skulle si liksom, hva er det for ord og begreper? Og da satt vi jo representanter fra en haug med misjonsorganisasjoner i rommet, og så noen fra Digny. Så spurte han hva slags ord og begreper er det som er helt inneforstått i den, eller i den sammenhengen du jobber i organisasjonsmessig, men som du aldri kunne brukt i en rapport til Norad.
Ja, sånn, ja.
Sånn? Og det er en ganske interessant øvelse, for at når man begynner å snakke om det, så, så skjønner vi plutselig at det er mye der som vi kan, og som vi forstår, men som ikke er helt bevisst at vi oversetter. Da. Og på en av de tingene som ble sagt var, med bare huske, på svensk så sier han den profetiske røsten.
Sant.
Men altså den, det, og på norsk sier man kanskje, eller jeg vet ikke, sier man profetisk...
Profetisk tale.
Profetisk tale, men, men litt den der, den profetiske oppdraget nesten da, og tale sannhet til makthaverne, måtte stå opp mot urettferdighet, er jo det betyr. Men man kan jo ikke begynne å snakke om profetisk, et profetisk oppdrag
Nei.
Når man står i møter med Norad.
Nei.
Fordi det høres ut som noe helt annet. Og der tror jeg at vi kan være gode oversettere. Og dere i NLM på en måte, altså de på hovedkontoret der, og kanskje særlig utsendingene som står enda tettere på prosjektvirksomheten.
Ja. Men veldig interessant, men du nevnte dette med trosfrihet, og da tenker jeg jo på menneskerettighetene, for at altså, Norad har jo menneskerettighetene som sitt grunnlag, og på en måte litt sånn ledestjerne for hvor de navigerer, på en måte da. Og så har du noen tanker, for det på enkelte felt så samarbeider man jo med til tider noen veldig konservative kirker eller andre, som har et litt sånn, ja, hva skal jeg si, annet verdensbilde da. Ja, og hvis man som menneskerettighetsforkjemper opplever litt sånn interessekonflikter på felt, hva betyr det egentlig? Er det liksom, nei, nå er dealen off. Nå kan du bare glemme å få støtte, eller ja, hvordan funker det der?
Norad jobber jo etter menneskerettighetene og etter bærekraftsmålene. De er jo viktige for Norad og for organiseringen av arbeidet. Og det er klart at vi kan komme i situasjoner hvor det er ting som er viktig for oss, men som våre partnere ikke nødvendigvis er enige i. Det er ikke sikkert de er uenige i prinsippet, men kanskje ikke så opptatt av at det skal være en prioritet. Da. Altså det er jo, det kan jo være en forskjell. Og det er jo litt sånn at det er en urettferdig maktbalanse på mange måter i dette partnerskapet mellom Digni og våre medlemsorganisasjoner og partnere ute. Fordi hvis man ønsker prosjektstøtte, så er det noen krav som er ufravikelige. Og så er det allikevel sånn at vi kan mene noe om hvordan en partner driver sin prosjektvirksomhet som får støtte fra oss. Men vi stiller jo ikke krav til hva slags teologisk ståsted et kirkesamfunn skal ha.
Nei.
På en måte. Altså, det er to ulike, ulike ting. Men prinsipper om ikke-diskriminering, om barns rettigheter, kvinners rettigheter, det er... Det er nedfelt i de policy-dokumentene som vi har. Ja. Hvordan arbeid i Digni skal drives. Sånn at der er det nok noen litt sånn ufravikelige krav fra vår side. Men vi opplever jo også at det er ikke der... uenigheten ligger, stort sett, ikke sant?
Nei. Men ja, la oss ta litt grann dette med maktbalanse, for da synes jeg også er litt sånn interessant. For vi snakker veldig mye om partnere, vi snakker om lokale aktører, eierskap, men hvor likeverdig er man egentlig når vi på en måte, eller Misjonsforbundet Digni, er de som sitter på midlene da? Og så i tillegg må forholde seg til en del strenge krav, altså hvor reelt er egentlig dette partnerskapet? Er det realistisk å tenke at her er vi likeverdige? Og, ja?
Vi sitter og jobber med en partnerskapspolicy i Digni i disse dager.
All right.
Sånn at vi har snakket om akkurat de begrepene i det siste.
Ja.
Og den er ikke ferdigformulert enda, så nå har jeg en samtale ut fra hvordan jeg tenker rundt det her. Og det er en samtale som vi må ha med medlemsorganisasjonen i Digni og med styret også. Men vi ønsker jo å ha likeverdig partnerskap. Og så forstyrres på en måte det av en ulikhet i økonomiske ressurser. Og så tenker jeg at det er en styrke for oss og for mange av våre medlemsorganisasjoner inn i disse partnerskapene, at samarbeidet mellom organisasjoner i Norge og ute ikke bare dreier seg om å drive prosjektvirksomhet sammen. Altså, det er en relasjon mellom kirkesamfunn ute og i Norge, og det er en avtale om samarbeid og at man vil hverandre vel, uavhengig av pengeoverføringene, egentlig. Og det er litt det som litt tilbake til det vi snakket om tidligere også, om hva styrken, hva har vi som ikke alle andre bistandsorganisasjoner har. Jeg tenker at det, de relasjonene som mye lengre og dypere og bredere på en måte, enn en overføring av penger for å bygge brønner eller skoler, eller ha kurs i et eller annet. Det gjør oss mindre sårbare,
ja.
Men det gjør det ikke nødvendigvis lettere å stå i den relasjonen hvor vi faktisk sier vi har fått disse pengene fra norske myndigheter som vi kan bruke til dette prosjektet, men da kan vi ikke ha vår vanlige. Da er det noen ting vi må gjøre som er bestemt utenom vår partneravtale ellers, liksom.
Mm.
Dette er noen krav som følger med. Og det tenker jeg at det er jo en utfordring å ha de samtalene.
Du, nå tenker vi gå mot en avslutt. Nå har vi snakket lenge og godt om dette her, og det er utrolig spennende å få dine perspektiver på dette her. Kan avslutte litt med fremtidens bistand. Det høres ut litt som en sånn kronikk fra Bård Vegar Solhjell.
Ja, sånn Norad-direktøren.
Ja, tenk hvis han lytter på den podden. Det har vært kjempestort. Er det behov for norsk bistand, tror du, liksom om 10-20 år? Altså, hvordan tenker du at det kommer til å se ut?
Jeg tror det er behov for at vi fortsetter å jobbe sammen på tvers av landegrenser. Dessverre. Mm. Og kanskje heldigvis. Fordi vi lever jo ikke, altså landegrensene våre er jo ikke fysiske skiller. Det er jo den samme kloden som vi lever på. Samme verden, og vi påvirkes av de samme hendelsene.
Mm.
Og sånn sett så tenker jeg at det at vi er så heldige å være født i dette landet, hvor vi har hatt en utvikling som gjør at vi sitter med mer penger enn det vi trenger.
Mm.
Det gir oss et ansvar også for å være med på at flere skal få det bedre.
Mm.
Og det tenker jeg er et ansvar vi har alle som en.
Mm.
Og så tenker vi i Digni at det er en del av den globale kirkas kall også, til å ikke bare drive diakonalt arbeid innenfor sin egen lokalkirke eller sitt eget kirkesamfunn, men til den internasjonale diakonien, da, og jobbe liksom med kristen sosial praksis utover landegrenser.
Mm.
Så det ja, jeg tror at behovet er der. Jeg tror at Norad og pengene fra Norad, altså i Norge så har vi hatt en relativt høy oppslutning om det å bruke penger på bistand.
Ja.
Selv om denne 1%-en er omdiskutert, og vi lander ofte litt lavere. Det er ikke noe tegn til at man skal slutte å bruke offentlige midler på bistand. Men det er klart at det er politiske svingninger, og det er trender i bistandsbransjen som i alle andre bransjer, sånn at det vi kan oppleve at det endrer seg noe, hva som prioriteres, og hvordan krav vi må forholde oss til hvis vi skal motta offentlig finansiering.
Mm.
Men jeg tror at behovene kommer til å være der, og jeg tror også at viljen i Norge kommer til å være der.
Ja.
Hvis jeg skal være optimistisk.
Flott. Jeg synes det var en fin måte å avslutte dette her på. Tusen hjertelig takk, Hanna, for at du kom på besøk. Tusen takk for det arbeidet Digny gjør.
Og takk for at jeg fikk komme.
Ja,
det er veldig spennende å sitte og prate om disse tingene.
I redaksjonen så sitter også Elise Haugland og Narve Jonas Nystøyl. Mitt navn er Leif Thomas Gjerde, og podcasten du hører på akkurat nå heter Utsendt.